Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. U nevremenu u Crnoj Gori poginule dvije osobe. Nevrijeme zahvatilo i Srbiju, najgore u Beogradu. Jak vjetar lomio drveće i počinio štetu i u Bosni i Hercegovini. Deklaracija o zaštiti prava Srba je jedna od tema sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Izložba o srebreničkom genocidu sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel u Briselu poručio predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da Crna Gora mora ostati na europskom putu. Pregovorači Kosova i Srbije na sastanku u Briselu o normalizaciji odnosa. Mađarski premijer Viktor Orban u Kijevu u prvoj posjeti Ukrajini od početka rata. Tužilaštvo Srbije naložilo istragu povodom prijetnji organizatorki festivala Mjerdita. U ovoj emisiji još možete čuti. Napad na ambasadu Izraela u Beogradu osudili su u posljednjih dana predstavnici vjerskog i društveno-političkog života u Novom Pazaru, gradu u kojem je u posljednje vrijeme živio napadač. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić kaže:
upozoravamo da su ovakve pojave posljedica postojanja nelegalnih centara u kojima se vrši nelegalna i nekompetentna vjerska edukacija, gdje Islamska zajednica nema nikakvu kontrolu niti ingerencije.
Za crnogorske ambasadore predloženi prijatelji funkcionera i protivnici Zapada, crnogorski diplomata Željko Perović.
Ako je među 12 predloženih kandidata 8 bilo iz takozvanog političkog imenovanja, a prema zakonu spoljnim poslovima je trebalo bi da je 70% čelnih ljudi u diplomatiji potiče iz takozvanog ešalona karijernih diplomata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radnik na gradilištu u mjestu Čanje, nedaleko od Bara, poginuo je kada se kran srušio tokom jakog nevremena, dok je jedna osoba stradala od udara groma na poluostrvu Luštica u Bokokotorskom zalivu. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz uprave policije. Kako su precizirali, radnik je poginuo oko 11 sati kada se uslijed jakog nevremena srušio kran u kome je bio. Crnu Goru je jutro zahvatilo veliko nevrijeme, što je izazvalo obimne padavine, snažan vjetar i grmljavinu. Zbog jakog nevremena, praćenog olujnim vjetrom, došlo je do problema na električnoj mreži u nekoliko opština. A snažno nevrijeme zahvatilo je i Beograd i okolinu u jutarnjim satima, a za kratko vrijeme pala je velika količina kiše i poplavila mnoga područja grada, izvještava Sonja Kočanin.
U bloku 38 na Novom Beogradu vetar je iščupao drvo sa korenom koje je palo na automobil. Oštećena su i mnoga druga vozila, javio je reporter Radio Slobodna Evropa. Brojne ulice u centru grada su poplavljene, a u beogradskom naselju Rakovica formirali su se slapovi od vode. Automobile zaglavljene u vodi izvlačili su gradska čistoća i vatrogasci. Miloš Milenković, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, rekao je za RTS da su od večeri do jutra na teritoriji Beograda imali 28 intervencija, a 93 vatrogasca su bila na terenu.
Najveći naglasak je bio na uklanjanju oborenih stabala sa kolova za ukupno 15 intervencija i također 6 intervencija požara izazvanih udarom groma. Moram staviti naglasak na teritoriju gradske opštine Zemun, gdje smo imali 2 intervencije požara koji su bili izazvani upravo udarom groma. U pitanju su porodične kuće, odnosno stambeni objekti. Nije bilo povrijeđenih lica, naravno došlo do materijalne štete, ali pravovremenom intervencijom vatrogasaca spasilaca sprečeno je dalje širenje požara, odnosno brzo su i lokalizovani i likvidirani. Također treba istaći i požar na teritoriji gradske opštine Čukarica, upravo izazvan udarom groma. U pitanju je bila trafostanica, kratko je došlo do prekida u elektrosnabdevanju, što je nakon i naše intervencije i intervencije drugih nadležnih institucija koje su nadležne za elektrosnabdevanje je i normalizovano.
Rekao je Miloš Milenković, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice za RTS. Usled nepovoljnih vremenskih uslova na beogradskom aerodromu Nikola Tesla moguće su kašnjenja letova zbog zabrane točenja goriva, prenosi Beta. Usled nepovoljnih vremenskih uslova, kao i posljedično gubljenje aerodromskih slotova, može doći do kašnjenja izvesnog broja letova Air Srbije planiranih tokom dana, saopštila je ta aviokompanija, prenosi RTS. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, za kratko vrijeme u Beogradu je palo između 20 do 40 mm kiše po metru kvadratnom, ponegde i više. Ovo jako naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i lokalnom pojavom grada zahvatilo je tokom prethodne noći i zapadne delove Vojvodine, kao i zapadnu Srbiju. Vatrogasci i spasioci su u Beočinu kod Novog Sada iz automobila na koji usled nevremena palo drvo evakuisali jednu osobu i nema povređenih, preneo je RTS. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kiša praćena jakim vjetrom uzrokovala je štetu u Trebinju. Još uvijek nema procjene stanja štete. Vjetar je uzrokovao lomljenje drveća, zbog čega su oštećeni pojedini automobili. Ekipe vatrogasaca i civilne zaštite su na terenu. Izvještava Nebojša Kolak.
Trebinje jutros oko 6 sati zahvatilo jako nevrijeme sa kišom praćeno jakim vjetrom brzine od 97 km na sat. Tom prilikom lomljeno je drveće koje je padalo na objekte i na automobile. Do sada od zabilježene štete najveća je u Trebinjskom starom gradu gdje je drvo probilo krov i prošlo do dnevnog boravka. Dragan Vasiljević, član porodice.
Obrušila se ova grana koju je otac prijavljivao više puta da se nadbila nad kuću i odlazio u komunalno bar jedno 7-8 puta, međutim niko nije reagovao do momenta dok nije pala na kuću i napravila katastrofu jutros. Evo već 12 sati i čekamo da neko izađe na teren da se pokuša ukloniti grana i zaštititi se krov bar da ne pada voda u kiša ovaj u dnevni boravak.
Građani su na različite načine doživjeli jutrošnje nevrijeme.
Hvala Bogu, mi smo prošli bez šteta. Ono što moram da kažem jeste da je zaista to jutro oko 5-6 sati izgledalo jezivo kad smo vidjeli one crne oblake, jaki udari vjetra u jednom momentu i grad. Ono što smo primijetili po gradu jeste zaista veliki broj oborenih stabala. Čini mi se najveće štete su napravljene na putničkim vozilima koje su padala upravo ta ista stabla.
Na našim objektima pokretnim i nepokretnim nije bilo štete, a ja sam pravo da vam kažem prespavao ovo nevrijeme, probudio se već kad je bilo 5 kaj.
Zanimljivo je da na samo par kilometara od Trebinje u naselju Petrovo polje nije bilo nevremena.
Noć proveo u vikend 4 km od centra grada, od centra Trebinja, Petrovo polje i nije se ništa bukvalno primijetilo neuobičajeno. Tek kad sam došao u grad jutros, vidio sam da je to bilo stvarno nevrijeme jer vidio se rascijepljena stabla i poprilično grana smeća, da tako kažem.
Zasjedao je štab za vanredne situacije gdje je komandant štaba Mirko Ćurić kaže da je do sada prijavljena šteta na 30 objekata i više automobila. Prema njegovim riječima, štete nisu veće materijalne vrijednosti.
U svakom slučaju smatramo da nije bilo pretjerane štete, što je najvažnije, nije bilo ljudskih žrtava. Do sada, s obzirom da je vjetar duvao 97 km na čas, smatramo da je to veoma jak vjetar koji je sigurno mogao da napravi velike probleme. Prema informacijama službi sa terena, uglavnom su to bili krovovi u pitanju i određena vozila. Evo, sad smo i na štabu ustanovili sa našom policijskom upravom da su se već određeni ljudi javili. Znači, u pitanju su vozila koja su kasko osigurana, oni mogu da naplate tu štetu preko osiguranja.
Ćurić kaže da će trebinska vlast pomoći ljudima oko saniranja štete i da će, ako nekoj porodici potreban drugi smještaj, oni to riješiti. Prema posljednjim informacijama, na solarnoj elektrani u mjestu Tuli, putni pravac Trebinje Herceg Novi, pričinjena je značajna šteta na panelima, a popodne će krenuti komisija za procjenu štete. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici između ostalog raspravljaju o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, usvojenoj na takozvanom Svesrpskom saboru. Deklaracija se sastoji od 49 zaključaka u koje se između ostalog navodi da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu te se pozivaju međunarodni akteri da se vrate poštovanju slova Dejtonskog sporazuma. Tokom zasjedanja predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao:
Bosna i Hercegovina je protektorat i kolonija. U njoj odlučuju ne samo u krajnjoj instanci, nego u svakodnevnom operativnom nivou stranci. I oni generišu stavove, nažalost, Bošnjaka, političkih u Sarajevu i ono što čujemo od njih uvijek se samo čuje i to je samo preslikana priča ili prenašena priča iz nekih kancelarija. Ali i tome će proći vrijeme. I mene često pitaju šta je plan Republike Srpske. Evo ga. Hoćete da vam čitamo slovo do slova? Pročitajte i vidjet ćete šta je plan.
Usvajanje ovog dokumenta su između ostalog osudili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, kao i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Osim o deklaraciji, poslanici Narodne skupštine će raspravljati o izmjeni seta zakona koji se tiču Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja bi, ukoliko oni budu usvojeni, mogla u budućnosti da se bavi platnim prometom. Probleme sa platnim prometom u Republici Srpskoj imaju pojedinci i kompanije koji se nalaze pod sankcijama Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, među kojima je praktično cijelo entitetsko rukovodstvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško sastao se u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima. Nakon sastanka upućene su poruke o potvrdi dobrih odnosa Srbije i Rusije. Posjeta Gruška dolazi u godini kada je obilježena druga godišnjica ruske invazije na Ukrajinu i u trenutku dok Srbija i dalje odbija da uvede sankcije Moskvi. Više detalja slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Sastanci sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dvojicom potpredsjednika vlade Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vulinom. Potvrda dobrih odnosa više od 2 godine nakon ruske invazije na Ukrajinu i najavljen dalji razvoj političke, bezbednosne i ekonomske saradnje. Tako bi se mogla sumirati poseta zamjenika ruskog šefa diplomatije Aleksandra Gruška Beogradu. Između redova, međutim, odnosi na ne tako zavidnom nivou. Reč je o performansu bez suštine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Darko Obradović iz nevladinog centra za stratešku analizu u Beogradu.
I onda se saradnja u ovom trenutku svodi na relativno zvučnu medijsku propagandnu aktivnost koja faktički neće dati nikakvih suštinskih rezultata u pomenutim oblastima.
Kaže Obradović. Ovakvu ocenu temelji na argumentima da Rusija više nema šta da ponudi i ne može da ponudi Srbiji u oblasti bezbednosti. Gruško je u Srbiju došao umjesto svog šefa, ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je pod sankcijama Zapada zbog ruske invazije na Ukrajinu. Njegova poseta dolazi 2 nedjelje nakon što je Srbija podržala deklaraciju za mir u Ukrajini, usvojenoj u Švajcarskoj, kojom se izražava podrška teritorijalnom integritetu Ukrajine. To je jedna u nizu deklaracija Evropske unije i rezolucije Ujedinjenih nacija koje je Srbija podržala, a kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Poseta Gruška početkom jula 2024. za razliku od prethodne u oktobru 2022. bila je najavljena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u postu na Instagramu 2. jula uz fotografiju sa gostom iz Moskve naveo da su oni Gruško odnose Srbije i Rusije ocenili kao vrlo dobre. Kada se Vučić sa Gruškom sastao u Beogradu u oktobru 2022. informacije o tome objavilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, dok kabinet predsjednika Srbije to nije preneo. Za Darka Obradovića iz nevladinog centra za stratešku analizu u Beogradu, saradnja Srbije i Rusije se u aktuelnom momentu svodi na medijsko propagandno partnerstvo.
To je igra koju je Rusija zajedno sa Srbijom prihvatila i u kontinuitetu i u budućnosti ćemo svedočiti takvim aktivnostima, ali neće biti suštinskih realizacija. I to je samo lagan način da se ne prelomi preko kolena više vekovno bratstvo, po znacima navoda.
Pojašnjava Obradović. Kaže da je jasno da se Srbija priklonila Ukrajini. Na pitanje na osnovu čega to zaključuje, Obradović kaže da se to pre svega ogleda upravo u rezolucijama i deklaracijama iza kojih je Srbija stala, a koje izražavaju podršku Ukrajini i osuđuju rusku invaziju i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ruski državni portal RT Balkan na srpskom jeziku 25. juna objavio izjavu Gruška o tome da Srbija i Rusija razgovaraju o vojnim isporukama. Reč je o reagovanju Gruška nakon pisanja Financial Timesa da je Srbija indirektno preko posrednika Ukrajini od početka ruske invazije izvezla municiju u vrednosti od oko 800 miliona evra. Ministarstvo trgovine Srbije, koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja, nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa tim povodom. Na pitanje da li je Gruško u Beogradu boravio i kako bi zatražio pojašnjenje, Obradović kaže da jeste evidentno da Rusi šalju signale nezadovoljstva.
Međutim, oni ne mogu efektivno sprečiti Srbiju da nastavi da prodaje oružje u skladu sa međunarodnim propisima koji regulišu tu oblast.
Zaključuje Obradović. Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi, što se od nje očekuje s obzirom da je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i samim tim u obavezi da postepeno usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Zvanični Beograd takav stav argumentuje podrškom Rusije na međunarodnom planu, pre svega po pitanju Kosova, čiju nezavisnost ne priznaje, a skorije i povodom rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Napad na ambasadu Izraela u Beogradu osudili su posljednjih dana predstavnici vjerskog i društvenog političkog života u Novom Pazaru, gradu u kojem je u posljednje vrijeme živio napadač Salahudin, odnosno Miloš Žujović rodom iz Mladenovca. U danu kada se prema najavama Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije očekuje ukidanje crvenog alarma zbog terorističkog rizika u Srbiji, u zemlji nisu zabilježene opsežnije policijske akcije. Isto važi i za Novi Pazar, grad u regiji Sandžak na jugozapadu Srbije. Priču iz Novog Pazara donosi Amela Bajrović.
Novi Pazar je posljednji dana u centru pažnje zbog Žujovića, konvertita rodom iz Mladenovca, koji je samostrelom napao policajca koji je stražario ispred zgrade ambasade Izraela u Beogradu, a koji je ubijen dok je stražar nakon ukazane lekarske pomoći van opasnosti. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlu Dudić ocenio je da je u pitanju brutalna zloupotreba vere, jer je islam vera mira, suživota, tolerancije i poštovanja svih ljudi i njihovih života.
Upozoravamo da su ovakve pojave posljedica postojanja nelegalnih centara u kojima se vrši nelegalna i nekompetentna vjerska edukacija, gdje Islamska zajednica nema nikakvu kontrolu niti ingerencije.
On je istakao da se tim povodom više puta obraćao nadležnim organima, ali da nisu dobili nikakvo razumevanje. Ponovio je i raniji stav da je vraćanje jedinstva islamske zajednice preduslov za suzbijanje svake zloupotrebe islama. Podsećamo, od oktobra 2007. godine u Srbiji postoje dve islamske zajednice, Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je muftija Dudić, i Islamska zajednica Srbije, koju predvodi Reis ulema Senad Halitović. Halitović je rekao da život sa aspekta islama predstavlja posebnu svetost koju trebamo čuvati i štititi, te koja ne sme ni na kakav način da bude ugrožena.
Borit ćemo se protiv svakog vida ekstremizma i ekstremnih učenja koja svakako ne pripada islamu i ne želimo niko da ih pripisuje islamu i da ih naziva islamskim terorizmom, jer mnogo priča oko islamofobije koja svakako nije tačna, jer islam je došao da oslobodi ljude i da im da lijep pogled na život, a nikako da ljude plaši bilo čim.
On je dodao da je Žujović bio deo grupacije koja se pridržava devijantnih učenja ili ideologije protiv koje smo dužni svi da se borimo i da ih suzbijemo. Međutim, građanski aktivista, osnivač inicijative Slobodnih građana Aladin Paučinac, smatra da nije dovoljno samo osuditi ovaj napad, već da su uticajni lideri dužni da građanima pojasne o čemu se radi i šta je uzrok, odnosno šta će biti posljedice svega toga.
Da li postoji indicije da ćemo mi prolaziti kroz neki težak period u nekom narednom periodu, to ćemo da vidimo, sigurno će biti svega. Važno bi bilo da se svi oni malo detaljnije oglase i iznesu svoje mišljenje na jedan, da kažem, zaštitnički način svojih građana.
Paučinac je istakao da ga iznenadilo ovo što se dogodilo u Beogradu, te da je to najstrašniji i najgori način izražavanja, a da mu je još veće iznenađenje bilo kada je saznao da je Žujović živeo u centru Novog Pazara. I Novopazarci sa kojima smo razgovarali najoštrije osuđuju napad na policajca koji je stražario ispred zgrade ambasade Izraela u Beogradu.
Azem Musić, osuđujem to samo toliko.
Jel mislite da će to možda loše da utiče na Novi Pazar i na građane?
Hoće sigurno.
Neira Murić, smatram da islam ne treba povezivati ovaj grad sa nekim sa terorizmom. Iskreno uliva mi neku dozu straha s obzirom da na svakom ćošku viđam ovaj uniformisana lica sa automatima u svojim rukama, to me nekako vraća u neke godine koje smo mi prošli.
Zoran Miladinović, tragedija mladog čoveka, tragedija za ono što je pokušao da predstavi, po meni je samo napravio štetu i sebi i veri i ocu i majci i svima.
A što mislite, da li to može u nekom negativnom kontekstu da utiče na Novi Pazar i na stanovnike u njemu?
Mislim da ne može. Prošli smo mi mnogo teških dana, bili smo pametni, na kraju krajeva, ako nekog poštuješ i voliš, ne može sitnicati i pokvari ništa. Čovjek je čovjek, a mi imamo i drugove i kumove i prijatelje i sve, mislim da to veze nema sa ovim. Ali mislim da će to biti za mlade ljude pamet, da ne trče ka ekstremizmu, nego da gledaju pametne, obrazovane i poštene ljude.
Podsjećamo da je u Srbiji od subote proglašen crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Evropu. Francuska je jedna od osnivačica Evropske unije i njena veoma važna članica, kaže za Radio Slobodna Evropa Philippe Marlier, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Pomislite, na primjer, na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Marine Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Putinu, također oklijevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, ističe Marlije. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje vodi nakon prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj, približivši se osvajanju vlasti kao nikada do sada. Da li će uspjeti da osigura pobjedu u drugom krugu, čak i da osvoji većinu u parlamentu, ili će široka koalicija na koju poziva francuski predsjednik Emmanuel Macron moći da spreči nacionalno okupljanje da osvoji vlast? National rally from having the parliamentary majority after the second round. The national rally
far right party is in very strong position. Nacionalno okupljanje je posle prvog kruga u veoma jakoj poziciji da pobedi na ovim izborima. Ostaje da se vidi da li će imati apsolutnu većinu u nacionalnoj skupštini. Moguća je i politička blokada ako ni jedna stranka ne bude imala većinu, što bi vodilo nestabilnosti. Izgledna su dva scenarija na koje će uticati niz faktora. Pre svega zavisi od toga da li će se Ujedinjena levica, koja je zauzela drugo mesto, i stranka predsjednika Emanuela Macrona, koja je na trećem mestu sa velikim zaostatkom iza prve dve grupacije, uspjeti da se dogovore da se treći kandidat povuče i pozove na glasanje za drugoplasiranog. Naprimjer, ako je kandidat Macronove stranke treći u nekoj izbornoj jedinici, dok su prva dva iz Nacionalnog okupljanja i Ujedinjene levice, onda bi on mogao da pozove svoje birače da glasaju za levicu. Naravno, postavlja se pitanje zašto bi to uradio kada su Macron i Ujedinjena levica politički protivnici. Oni bi to učinili u ime višeg interesa, to je sprečavanje krajnje desnice da dođe na vlast. Dakle, ovo su veoma dramatični izbori u kojima nije opredjeljenje kao ranije između kandidata levog ili desnog centra, već neka vrsta referenduma u cilju zaustavljanja krajnje desnice.
Kakav god scenario da se ostvari, nacionalno okupljanje će biti pojedinačno najjača grupacija. Kako će se to odraziti na dalji uspon desnice koji je očigledan u posljednjih nekoliko godina, ne samo u Francuskoj, već i u Evropi uopšte?
Kao što znate, postoji trend širom Evrope svojevrsnog naleta krajnje desnice. Ne možemo baš da upotrebimo reč uspon za posljednje izbore za Evropski parlament. Povećan je broj njihovih poslanika, ali prilično umereno. U nekim zemljama nije ojačala, ali bez obzira na to ona je sve snažnija. Ima moć. Mislim na Mađarsku i Italiju. Naravno, te stranke nisu u potpunosti ujedinjene u Evropi. To je verovatno njihova slabost, jer su u Evropskom parlamentu njihovi poslanici u različitim parlamentarnim grupama i ne uspevaju uvijek da se dobro snalaze. Između Marine Le Pen i Giorgia Meloni, italijanske premijerke, očito nema bliskosti. Ali mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Evropu. Francuska je jedna od osnivačica i njena veoma važna država. Naravno, kada su u pitanju međunarodna pitanja, pomislite na primjer na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Kao što znate, Marine Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Vladimiru Putinu. Također je oklevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini. Tako da bi postojala brojna pitanja u međunarodnim poslovima za koja bi Bardelina vlada bila u poziciji da kaže Macronu: mi to ne želimo. I Macron bi sigurno morao da pravi kompromise. Kada je reč o izvršnoj vlasti, i predsjednik i premijer imaju moć, tako da bi to bila veoma teška pozicija za Macrona, čiji bi uticaj bio znatno oslabljen ako nacionalno okupljanje formira vladu.
Ako nacionalno okupljanje formira vladu, da li bi to vodilo ne samo smanjenju francuske podrške Ukrajini, već i celokupne evropske?
Mislim da da. Trenutno Macron, kao što znate, veoma podržava Ukrajinu. U slučaju da nacionalno okupljanje formira vladu, ono bi odugovlačilo, što bi otežalo Evropi da šalje oružje i finansijsku pomoć toj državi. Biće svašta. Znate, ne morate biti direktno protiv Ukrajine. Dovoljno je da odugovlačite i time otežavate situaciju, jer se gubi vreme koje je od suštinske važnosti za Ukrajinu, koje je sada potrebno oružje i sva ostala podrška. Stoga se može očekivati mnogo haotičnije stanje u Evropi ukoliko krajnja desnica dođe na vlast u Francuskoj.
Govorio je profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Philippe Marlier. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kada je u avgustu 2020. godine vlast u Crnoj Gori osvojila koalicija predvođena prosrpskim i proruskim demokratskim frontom, jedan od njenih prvih poteza bio je opoziv tadašnjih ambasadora sa najznačajnijih političkih adresa u svijetu. Iako su se do tada promijenile tri vlade, do danas Crna Gora nema diplomatske predstavnike u čak 27 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Njemačku, Kinu, Rusiju, dio zemalja regiona, te međunarodne centre kao UN i NATO. Takvo stanje u crnogorskoj diplomatiji komentariše dugogodišnji diplomata Željko Perović, koji je bio ambasador Crne Gore u Ujedinjenim nacijama, Austriji i Albaniji.
Diplomatska služba Crne Gore već dugo vremena, praktično od avgusta 2020. ne funkcioniše. Neobjašnjivo je i neshvatljivo da već 4 pune godine 80% diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore je upraženo, odnosno nema čelnih ljudi. Međutim, imajući u vidu kakvi su kadrovi predlagani, možda je u određenom momentu i bolje da nisu otišli. Vraćam se samo na jedan moment koji je bio prije 2 mjeseca, kada su konačno se desile takozvane diplomatske konsultacije između predsjednika države i predsjednika vlade oko određivanja čelnih ljudi u ambasadama i generalnim konzulatima. Šta da vam kažem, ako je među 12 predloženih kandidata 8 bilo iz takozvanog političkog imenovanja, a prema zakonu spoljnim poslovima je trebalo bi da je 70% čelnih ljudi u diplomatiji potiče iz takozvanog ešalona karijernih diplomata koji su čitav radni vijek proveli od najnižeg do najvišeg mjesta u diplomatskoj službi.
Višemjesečne konsultacije crnogorskog državnog vrha o izboru ambasadora nisu dale rezultate, a među predloženim kandidatima je najveći broj bez diplomatskog iskustva, prijatelji visokih državnih funkcionera, osobe sa 2 državljanstva, kao i neki koji se protive prozapadnoj vanjskoj politici. Dugogodišnji diplomata Željko Perović objašnjava.
Međutim, ono što je važno je napomenuti da među tim predlozima je bilo više od pola ljudi koji ne podržavaju spoljnu politiku Crne Gore. Evo ukazujem na primjer prvo imenovanog kandidata za Most, koji je otvoreno se zalaže za izlazak Crne Gore iz NATO. Poslije njega je usledilo neko drugo ime, koji mislim da je otvoreno i protiv NATO-a i protiv Evropske unije. Kako će taj u Moskvi, koji otvoreno zastupa politiku srpskog sveta i koji je protiv Crne Gore u NATO-u i bilo kojoj drugoj evropskoj instituciji, i šta će on govoriti? Hoće li on otvoreno pričati protiv suverene države Crne Gore i njenog integriteta i tako dalje i tako dalje. Drugi moment koji bih želio da istaknemo, najpogubnije u ovakvoj Crne Gori je slati ambasadore i šefove misija po takozvanom nacionalnom ključu. Jer znate, ako ćemo da šaljemo Srbina u Beograd, ako ćemo da šaljemo Srbina ruske orijentacije u Moskvu, ako ćemo šaljemo Bošnjaka u Sarajevo, a Albanca u Kosovo ili Prištinu, nismo ništa uradili. Ali to se očigledno pokušava, jer je upravo cilj narušiti građanski karakter i orijentaciju Crne Gore.
Bio je to dugogodišnji crnogorski diplomata Željko Perović. Opširnije o stanju diplomatske mreže Crne Gore pročitajte na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartunu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugun.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo, i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf treba svim, direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođoše izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliše ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao, da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam, da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke, jer je direktor namjestio da svi idu privratno, jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali. Svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono. A sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama, sve svi nas poštuju, respektuju, i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas, ono, da budemo slobodni. Jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, Oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou u prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. E, sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje, jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Je.
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo, i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Ono, fizički nas je malo. Mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6, koji ono radimo, taj uži dio, osmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje, da vidimo kako energiju svih tih ljudi usmjeriti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva, evo skoro smo objavili dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali ne, sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne, koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da se da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je ravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li
ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas, kako se raspolaže javnim novcem, zašto je političar tu gdje jeste, zašto postoji ovo, zašto postoji ono, ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protest. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate. Znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor tako dalje imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio koje me niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se ovdje ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznati što je to, odnosno političar neće prepoznati da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitki.
Karton Revolucija postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnosti, tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, jel tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje Srbstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 41. i 2. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, tu su bili svi političari, su rekli napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znali kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo Macu nacrtali, pa te ili Cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu na nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu kažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas, naravno. Ja,
sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu su prilike, to sve završava. I onda gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prije nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku. I ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš, to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo i stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Ajde, profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput i zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti tih 100.000 Mađara baš šaršu, pa da ga ovaj spali na Jahorinu, onda bi to bio pravi, to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorim ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šteta je 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno i bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo se sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih
Da li znaju o akciji o projektu koridora 5C? Pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ove plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucije.
Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomisli, onaj, da je to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, onaj, pa sam drugačije odreagovao i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, onaj, podržavam ih od početka, mislim, ono, koliko ih pratim, onaj, iskoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sijeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da, onaj, da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, onaj, uradili su o Trnovom. Nešto su kao, ono, govorili o apsurdima, onaj, u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi, onaj, političari, kako bi oni opstali na vlasti, koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
A, ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi su šta nešto.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa ono, nekako ne zanimam se baš total za politiku i za te neke stvari, ali ono, iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je ono, raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar da hrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ono... Ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjam konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo milion pregleda, to, ne znam, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kod relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, evo, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekla. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu ono paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, radi svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki bum, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići, ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da, ovaj, to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite šta dodik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo Ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a iz šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa. Ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo u Bosni i Hercegovini, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo, i to je za nas patriotizam. I zato, ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da je sebe izvuku u maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Evo, što men treba ovo da govorim? Ono, što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke, što, i eto, meni lijepo. Problem je, ono, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe, opet kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli kad nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti, kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat i sve liječu. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, ko pokuca na vrate, kao odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, e pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima,
kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.